Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Další díl s číslovkou 202 pořadu absolutně neuvěřitelné s Jaroslavem Chvátalem právě začíná. A já samozřejmě musím v první řadě přivítat našeho hlavního hosta, kterým je, jako vždy, pondělí Jarda Chvátal. Ahoj, Jardo.
Zdravím, přeji hezky dobrý večer všem i tobě, Pavle, do plzeňského studia.
Ano, já děkuji. Já můžu jenom opět zopakovat, že každý pořad z plzeňského studia víceméně je interaktivní, máme tu dispozici telefon, vy můžete volat a dnes budeme začínat ne magickými silami země, který to bude 13. část, ale budeme začínat koronavirem. Aktuální vývoj, tak, co se právě ve světě děje okolo toho, nejnovější informace a tak dál a tak dál, co nám tady Jarda určitě o tom řekne. Takže pokud budete chtít volat, volejte, pokud ne, poslouchejte. A Jardo, ty máš slovo, prosím. Mm-hmm.
Takže děkuji, Pavle. Budeme se bavit chvilku o koronaviru, protože a potom půjdeme na to hlavní téma, protože a jelikož nám tady tato záležitost vstoupila do druhé fáze, a to znamená, aspoň pro mě to znamenalo, že jsem se začal o tu celou věc zajímat poměrně více a podrobněji a detailněji, takže jsem opět aktivoval centrály různě po světě, aby mi začaly soukat data a informace. Kontaktoval jsem i autoritu a výsledkem toho je materiál, který vám tady odprezentují. Je to materiál, který je k úvaze, prosím vás pěkně. Je to záležitost týkající se určitého druhu inspirace ve smyslu určitých hypotéz a možností vztahující se k tomu, co se děje kolem tady této záležitosti. Ale ještě předtím, než půjdeme tady na toto téma, dovolil bych si prosím pěkně vás všechny, milí posluchači, diváci, pozvat nyní ve středu od 18.30 v rámci mých webinářů pravidelných na první díl energetické anatomie země dvouocasého lva, kde tedy vycházím vstříc celé škále požadavků, dotazů a žádostí o to, abych nějakým způsobem odprezentoval komplexně v jakémsi celistvém formátu materiály týkající se energetických studnic země české, země slovenské, čili země dvouocasého lva a sdělil k tomu všechny možné informace, které existují a které jsou aktuálního formátu samozřejmě. Takže v rámci toho budete mít k dispozici nejen ty informace, ale i didakticky edukativně náčrtky, tabulky, fotografie, GPS, souřadnice, mapy a tak dále, a tak dále. Tak to jsem měl za povinnost tady sdělit.
Já to můžu?
To vás tady všechny ještě jednou samozřejmě zvu. Ano, prosím, halo?
Jestli můžu? Do toho ano. Něco? Ano, na ty studnice a podobné místa tady bylo mnoho a mnoho dotazů průběžně, takže jste slyšeli správnou zprávu.
Tak, přesně tak.
Co ještě chci říci? Dnes jsem dostal dva telefonáty, kdy mi posluchači volali, že prostě nejde vpustit u nich na počítači prostě svobodný vysílač naživo. No a to už se mi stalo i v pátek, myslím, že někdo volal. a tak dál a tak dál. A teď se zjistilo, že oni někteří patrně provajdři, to jsou ty, jak u nich platíte ten internet, tak vám tam pošlou takové upozornění, že se snažíte připojit na web, které je nějaký nevhodný nebo dezinformační, nebo co, máte tam ohromnou výstrahu a doví co všechno, jak pomálu, jak si, já nevím, jaký jsme asi šílený, doví co všechno. Tak a ono vám to tam napíše, a chcete jít dál nebo ne, a vy když dáte ne, no tak ono se vám to zablokuje, ten přístup na to. A potom mi voláte, že se tam nemůžete dostat. Ono se vám to zablokuje. Oni to přímo nezablokujou, ale vy si to zablokujete sami, že oni to tak hodně navedou, že si to zablokujete sami. Tak je třeba to zase nějakým způsobem odblokovat. A posluchačka mi tady píše, že to dělá jenom na některých prohlížečích. Třeba, že na Chrome to nejde jí, a na Opeře, na Edge, ano. Takže to taky nechápu teda proč. Ale možný je všechno. Oni dělají všechno proto, aby nás nějakým způsobem umlčeli. Ale podle mě je to velmi nezákonné. Když toto operátoři dělají, nebo operátoři, ti provideri dělají, tak je to podle mě velmi nezákonné. Co myslíš, Jardo? Je to tak, aby tohleto si dovolili prostě?
Tak já z toho hlediska právního určitě je tady potřeba vytvářet nějakou aktivitu a tlak směrem tady těmto providerům, protože když se ti uživatelé, kteří si platí tu službu, nebudou ozývat a nebudou nějakým způsobem jaksi žádat informace a nebudou se o to starat, tak s nima to samozřejmě nehne, že? Proč by to sami od sebe nějakým způsobem měnili? Vždycky je to o tom prostě vytvářet prostě určitý tlak. Mně se před nějakou dobou stala jiná věc. Objednal jsem si knihy z jednoho nejmenovaného antikvariátu a v smluvních podmínkách přes internet tam byla pod bodem číslo 4, tuším, no 5, že knihy bez problému zasílají prostě na dobírku, poštou a tak dále. Takže na základě toho jsem tedy odsouhlasil ty podmínky a pak mi přišel, za dva dny mi přišel mail, že bohužel, že žádný knížky mi nepošlou a do té doby, dokud já nejdřív nepošlu samozřejmě peníze jim na účet. No a ty knihy dohromady stály 21 800 korun. A já budu posílat někam dopředu na účet a tak dále. Přičemž tam v těch smluvních podmínkách bylo, že normálně na dobírku znamená, že já platím peníze při předání prostě těch knih, půjdu to tomu poštovnímu doručovateli anebo na poště za přepážku. Takže já jsem tam volal, oni nebyli zrovna vůbec moc příjemní, ani náhodou. No tak jsem jim napsal mail, že teda, jo, a to mi ještě teda poslali samozřejmě mailem, že jo, to, že mi to posílat nebudou a že chtějí peníze dopředu. Tak jsem jim napsal, že přeposílám mail na pražskou pobočku Sdružení pro ochranu spotřebitelů a tak dále. Rovnou, že jim tam přeposílám samozřejmě tu mailovou komunikaci se vším všudy a že teda jednoznačně vyvolám šetření tady v této záležitosti. A druhý den obratem došlo k výrazné změně v komunikaci a najednou všechno šlo. Takže je to vždycky o té aktivitě ze strany prostě toho klienta nebo toho uživatele a nenechat si líbit pochopitelně takovéto, řekl bych, šikanózní, svým způsobem šikanózní chování a jednání. Mm-hmm. To je můj názor.
Mm-hmm. Tak jo, to je prostě, je to podivný všechno. Dobře, tak jenom proto vy, kteří si prostě nejste schopni naladit, tak pozor na to, abyste si to nezablokovali sami díky tomu, že vám pošlou takovýto upozornění, že se chystáte spustit něco, co by mohlo vaší mysli patrně uškodit. Oni jsou hrozně hodní a chrání prostě vaše myšlení, takže pozor na to. Dobrý, Jaruši, jedeme dál. Teda,
no, tady bych chtěl ještě říct, že samozřejmě tady se jaksi začala, jestli teda mohu ještě dodat,
že tady
se jaksi začala používat takový principiální věc vychovávání. Jo? Kdy instituty, které nemají co vychovávat, tak se prostě snaží vychovávat. Instituce, které mají zprostředkovávat, si pletou zprostředkování a zprostředkovávání dat za vychovávání svých klientů, což je absolutně nepřijatelné a nepřipustné v tomto.
Tak, proto jsem myslel, že toto je nezákonný, přesně. Ano. Dobrý, tak jo.
Tak půjdeme
na koronaviru.
Samozřejmě. Takže, jak jsem řekl, já vám nyní zprostředkuji takový balíček informací, aktualizovaných informací, jestli si pamatujete k problematice koronaviru. Ale zdůrazňuji a upozorňuji, abyste to vnímali jako určitý druh inspirace a vybrali si z toho to, co je vám blízké, to, co s vámi samozřejmě rezonuje nad ostatním, abyste se zamysleli a přistupovali k těm materiálům svým jaksi vlastním rozumem. A není to nic, že bych tady chtěl někoho nutit tady do těchto aspektů datových, které to tady budu teď za chvilinku sdělovat. Takže k tomu koronaviru. Já jsem zhruba před měsícem nebo na začátku tohoto roku jsme se tady o tom publiku bavili. Já jsem říkal, můžete si to pustit zpětně ze záznamu, že se mi moc nezdá, že by se jednalo o nějakou, řekl bych, ten virus, že by se jednalo o nějakou biologickou zbraň přímo namířenou proti Číně a specificky proti Číně z důvodu jaksi oslabení ekonomiky tady této velmoci, když samozřejmě se to jeví jako velice logické a zdůvodnil se to tím, že potenciál tady tohoto viru je takový, že prostě není možné, bohužel není, udržet tady tento virus pouze za hranicemi Číny a že dříve nebo později se stane to, že ten virus začne ve větší míře, bohužel, jaksi působit a atakovat infrastrukturu naší společnosti i v jiných státech a v jiných zemích. A přesně bohužel, jak říkám, k tomu to začíná docházet, když se podíváte dneska na Itálii, nebo když se podíváte na Irán. Teď mají velké potíže a velice striktně k tomu začínají přistupovat v Izraeli dokonce, protože se ukázalo, že mnoho potenciálně infikovaných turistů zahraničí, kteří navštěvují samozřejmě památky v Izraeli, a tam ten cestovní ruch celosvětového rázu je poměrně velice intenzivní, takže se tam jaksi prošli všude možně a byly to skupiny turistů, u kterých potom byly, když se vrátili do své vlasti, byly zjištěny jednoznačně, nejenže zjištěny, ale byly prokázány, tedy byl prokázáno onemocnění COVID 2019, nebo jak se to nazývá.
To je ten nový název, proto.
Přesně tak.
Jardo, jestli můžu ještě, on volá posluchač, jestli něco chce říct k tomu vysílání, je možné ještě to takhle přerušit ještě?
Dobře, ale prosím tě pěkně, abych potom nějak kontinuálně.
Ano, přesně tak. Takže dobrý, tak jo. Takže prosím, jste ve vysílání, tak pokud tomu ještě máte něco, tak.
Dobrý večer, já k tomu, že některé věci nehrajou tady. Já jsem pravidelně chodil na ten záložní stream a po kliknutí na to okno se mi to otevřelo, začalo to hrát a teď už v poslední době se mi stalo, už to prostě nezačne hrát.
No právě.
A přišel jsem na, když mi tam vyskočí to okno, tak jsem přišel a když si tam dám třeba to zkusit ve vlastním přehrávači, tak se mi otevře přehrávač a ten mi hraje tak vteřinku a vždycky to vypadne. Ale přišel jsem na to, že si kliknu na ten nápis Opus 16K v tom okninku, tak se mi to spustí a hraje to furt. To je jenom tak možná pro některý posluchač, jo?
Jo, ale to je jiný stream, to je takovej nekvalitní stream docela, to je telefonní stream, aby tam bylo co nejmín dat, jo, takže to nedoporučuju, protože tam třeba hudba je úplně hrozná v tom, je to srozumitelný, ale je to nekvalitní, ale hrozně málo dat to spotřebovává, takže to je pro mobilní telefony, když jste někde máte málo dat, jo.
Ale jako tím jsem si takový, že mi teda ten záleží s tím takovým způsobem prostě diskusí, že to jako poslouchat se ho dá úplně krásně, no. Děkuju.
Já taky děkuju. Na tak fajn. Naschle.
Nasánou.
Tak a teďko už prosím, nevolejte teda chviličku, aby Jarda mohl kontinuálně pokračovat, tak Jardo, prosím.
Dobře. To povídání o tom koronaviru bude nastaveno na jaksi novinky a takovou jakousi analýzu těch nejdůležitějších a řekl bych nejprogresivněji se šířících teorií a hypotéz, co by to mohlo být a odkud by se to mohlo sebrat. A začnu takovou velice zajímavou teorií nebo názorem, hypotézou, který mě osobně velice překvapil a který v podstatě odstartoval to, že jsem se začal poměrně intenzivněji o tento fenomén zabývat a to je hypotéza, která dává do souvislosti existenci tohoto typu koronaviru, protože těch koronavirů je celá řada, ale této agresivní formy koronaviru ze sítí 5G. A to je velice zajímavá, extrémně zajímavá souvislost. Jak asi víte, tak Čína je nesporným globálním lídrem ve vývoji a v aplikaci sítě 5G, neboť v podstatě v Číně neexistují žádné regulační překážky pro státní telekomunikační společnosti, které instalují nebo mají schopnost, mají potenciál instalovat potřebnou infrastrukturu a to navzdory, dejme tomu, různých bezpečnostních obav, které vznášejí odborníci ve zdravotnictví a tyto, řekl bych, materiály, ve kterých se můžeme dočíst o jednoznačných zdravotních rizicích vyplývajících z působení vysokofrekvenčního záření 5G, tak těch studií jsou v současné době tisíce a vychází průběžně na různých místech tohoto světa v různých státech. A proto, jak už jsem řekl, bylo pro mě jistým překvapením, když jsem se dozvěděl, že prvním testovacím městem pro první nasazení, plošné nasazení 5G sítě bylo město Wuhan. Město, které je zároveň epicentrem šíření tady tohoto typu koronaviru, respektive onemocnění COVID-19. A teď bychom mohli spekulovat, jestli tato souvislost je náhoda nebo není. A mě samozřejmě to obzvláště zajímalo. A proto jsem rozběhl pátrání, do kterého jsem zainteresoval celou řadu velmi relevantních zdrojů, se kterými dlouhodobě spolupracuji. A podařilo se mi zjistit, že 6. dubna roku 2018 vyšlo v Číně oficiální prohlášení na webových stránkách na webových stránkách čínské provincie Hubei, protože ten Wuhan je vlastně jakoby hlavním městem tady té gubernie nebo tady té provincie Hubei. S tím, že v tom prohlášení vyšlo najevo, že město Wuhan se svými 11 miliony zhruba obyvatel bude pilotním městem pro nasazení a testování sítě 5G. A v prohlášení, mimo jiné, v tomto prohlášení také stálo, že ve Wuhanu dojde k realizaci rozsáhlého plošného samozřejmě inženýrského nastartování síťového inženýrství ve smyslu instalace tady té sítě 5G s cílem urychlit zavádění tady této nové technologie potom plošně v dalších městech postupně po celé Číně. Z toho z těch okolností a z těch dalších informací, které se vázaly na toto prohlášení, se ukázalo, nebo se jaksi z toho vyplývalo, že mnozí zainteresovaní v té Číně přitom doufali, že dojde k jakémusi upgradeu IT průmyslu, tak jak bylo uváděno, nebo tak jak bylo předvídáno, nebo proklamováno na jedné z významných konferencí, které se týkaly plánování a inženýrského zavádění 5G sítí v Číně, a ta konference proběhla v Pekingu na začátku dubna roku 2019, tedy v loňském roce. Takže nyní, když bylo město Wuhan, jak si tou ústřední čínskou vládou, schváleno jako pilotní testovací místo pro výstavbu telekomunikací v rámci 5G, mělo být ve velmi rychlém sledu postaveno 3000. Pozorně 3000 primárních základen a 20 000 mikrozákladen pro šíření signálu 5G na území 11 milionového města. Do konce roku 2018 bylo zahájeno zkušební používání tady této technologie a do konce roku 2020 měla být, nebo pardon, do konce roku 2019 bylo zahájeno zkušební používání, nebo v průběhu roku 2019 tedy bylo zahájeno zkušební používání tady této technologie a do konce letošního roku 2020 měla 5G síť pokrývat v podstatě každý kout tady tohoto města a zároveň měla být k dispozici za poměrně velmi dostupnou cenu. Tady jde o to, že zatímco, aby jsme pochopili ty souvislosti, že zatímco současná telekomunikační síť 4G používaná normálně ve velkých městech po celém světě zahrnuje přenos dat výrazně nebo podstatně výrazně rychlejšími rychlostmi, než jak třeba bylo možné u sítí 3G. Současně budovaná 5G síť, ona se také nazývá internet věcí nebo internet spotřebičů, umožňuje, a to je velice důležité, bezkontaktní ovládání širokého spektra různých produktů, a to od inteligentních chladniček například přes semafory, dokonce až po nějaké psí obojky a tak dále. Přičem všechny tyto objekty budou schopny odesílat a přijímat data na dálku, samozřejmě bez přímé fyzické účasti toho uživatele s tím spotřebičem. A tady do tohoto internetu věcí se také můžeme také přidat, nebo můžeme vložit tady do těchto možností i například ovládání dronů na dálku, aut bez řidiče a v neposlední řadě samozřejmě i člověka samotného, pochopitelně. Například kamery pro rozpoznávání obličejů umožňují v podstatě skrze tu síť 5G sledovat pohyb a chování lidí způsobem, který umožňuje rozvoj něčeho, co bychom mohli nazvat systém sociálních kreditů a stavu úplného sledování, to znamená fatálního sledování. A Čína má 1,4 miliardy obyvatel a čínský režim prostě, a to není nic, co by bylo tajného, to je všeobecně známé, prostě velice striktně jde tou politikou sledování svých občanů a kontroly obyvatelstva bezprecedentním způsobem. A k tomu on potřebuje, mimo jiné, k tomu potřebuje tu síť 5G. Masivní vývoj 5G sítě v Číně se časově shoduje s rozvojem umělé inteligence a jejím rostoucím využíváním zase při sledování přenosů a dat, kontroly internetu a tak podobně. Tady v tomto ohledu existuje velice zajímavý materiál, který pochází z dílny doktora Kai-Fu Lee, což je čínský vysoce progresivní a nadčasově uvažující vědec a zároveň autor knihy AI, jako umělá inteligence supervelmocí, dvojtečka Čína, Silicon Valley a New World Order, nový světový řád. A on tady v tomto materiálu v jedné z kapitol detailně popisuje potenciál právě schopnosti rozpoznávat obličeje v rámci sledování obrovské čínské populace, čítající, jak jsem řekl, té 1,4 miliardy lidí prostřednictvím té plošně zavedené 5G sítě. Zároveň ta 5G síť zcela určitě bude poskytovat Číně hlavně strategickou výhodu nad Spojenými státy, ale i nad jinými národy světa v oblasti rozvoje umělé inteligence. A tady z těchto všech důvodů samozřejmě není náhoda, že čínská komunistická strana řídí vývoj a zavádění 5G a jaksi propaguje a podporuje ten rozvoj naprosto neuvěřitelnou rychlostí. To je v podstatě ten tlak na instalaci, plošnou instalaci té 5G sítě v té Číně je naprosto enormní. No samozřejmě, protože ti lídři ČKS, té čínské komunistické strany, jsou naprosto pevně přesvědčeni o tom, že 5G poskytne platformu pro nezbytné nástroje v rámci kontroly velké čínské populace. Přičemž kombinace 5G a umělé inteligence dohromady. Navíc poskytuje Číně asymetrickou výhodu oproti konkurentům, světovým konkurentům, jako je například USA, pokud jde o otázky národní bezpečnosti a pokud jde o závod o ovládání, o ovládnutí blízkého kosmického prostoru, jestli tak mohu nazvat, protože tady ten blízký kosmický prostor z hlediska poměrně blízké budoucnosti je vnímán jako nová strategická základna v potenciálním budoucím válečném konfliktu. Bohužel je to smutné, ale tak to prostě je. Jinými slovy tedy je důležité zdůraznit, že zavádění 5G probíhá v Číně a dalších zemích bez ohledu na četné vědecké studie upozorňující na vážná zdravotní rizika. Na toto bych chtěl upozornit, protože tady z tohoto zjištění a z této teze budeme dále vycházet. Faktem je, a to jsem si skutečně snědal tu práci, abych si to sezbíral, ty materiály, že v současné době víc jak 230 renomovaných vědců ze 41 zemí písemně formou různých studií a vyjádření a proklamací vyjádřilo velice vážné obavy ohledně všude přítomného a v podstatě všude přítomného, dalo by se říci, a zvyšujícího se vystavení EMF, to znamená vysokofrekvenčního, vysokorezonančního záření, které je emitováno elektrickým a bezdrátovými technologiemi. A tady hovoříme už i o období před zaváděním 5G, to znamená v kontextu 4G. A tedy v tomto ohledu to 5G je mnohem progresivnější záležitost a s mnohem radikálnějšími a velice závažnými dopady. Zde bych například poukázal na skutečnost, že četné nedávno vydané vědecké studie prokázaly, že vysokofrekvenční vlny, vysokofrekvenční záření ovlivňuje živé organismy v širokém spektru nežádoucích účinků. Mezi ně patří například zvýšené riziko rakoviny, buněčný stres, nárůst škodlivých volných radikálů, genetické poškození, strukturální a funkční změny reprodukčního systému, deficit, co se týče paměťových schopností a schopnosti se vůbec učit, přijímat a zpracovávat informace na mentální úrovni. Nemluvě už o různých neurologických poruchách, včetně negativních dopadů na celkovou pohodu člověka, lidské bytosti. Ve skutečnosti jde o destruktivní škodlivost jde daleko za hranice lidské rasy, protože se prokázaly škodlivé účinky i v oblasti vegetační říše, v prostředí rostlinstva a i v prostředí zvířat, to znamená negativita byla prokázána, destruktivita i na zvířatech. Přes přímá, dalo by se říci, varování ze strany zdravotnických pracovníků, bohužel telekomunikační průmysl úspěšně loboval a lobuje za vládní regulační orgány, já nevím, jako je například Federální komunikační komise Spojených států třeba, což je taková obrovská mamutí instituce, FCC, k tomu, aby to lobbying vlastně je veden z toho důvodu, aby pokračovali v instalaci technické infrastruktury pro postupné zavádění počátečních generací bezdrátových komunikací. A oni k tomu používají citování různých protichůdných vědeckých, samozřejmě vědeckých studií. Snaží se vytvořit zmatečné prostředí tak, aby v tomto zmatečném prostředí zanikly právě ty apely a to široké spektrum různých studií, které prokazují tu škodlivost. Bohužel stejný proces se opakuje i při zavádění 5G sítě, aniž by ten telekomunikační průmysl provedl jakékoliv zdravotní studie, nebo alespoň, aby je dokázal přijmout, nastudovat si je, aby dokázal nějakým způsobem absorbovat všechna ta samozřejmě ta varování. Hlavní debata o zavádění 5G ve skutečnosti nezahrnuje pouze obavy týkající se zdravotních důsledků. Vzhledem k tomu, že ty lékařské studie jasně si prokázaly škodlivost i u starších generací telekomunikačních sítí, 4G, 3G a tak dále. Ale jsou tu i obavy, a to je právě propojeno především s tou 5G sítí, obavy nejen teda toho zdravotního charakteru, ale i obavy stavící se k národní bezpečnosti. Ve smyslu možných reakcí na dominanci především té 5G sítě v Číně. Vzpomeňte si na tu aféru z Huawei, která tady prostě běžela a možná ještě i běží někde na pozadí. Není to náhoda, protože Huawei, čínská Huawei, je vlastně ústřední platforma, která má na starosti zavádění 5G síti na území Číny. A tady všechny tady tyto záležitosti, aspekty jsou dokládány velice zajímavým způsobem poměrně vlivnými osobnostmi. Já bych tady zmínil alespoň, dejme tomu třeba brigádního generála Roberta Spaldinga, autora velmi známé publikace Steel Chair, How China Took Over While Americans Elite Slept. Tady ten člověk byl mimo jiné i bývalým členem Rady národní bezpečnosti a poradcem prezidenta Trumpa a měl na starosti řízení celonárodní debaty o 5G, zavádění 5G sítí ve Spojených státech. A tady ten Spalding, ten generál Spalding, v jedné pasáži tady v té publikaci, tady v té knize, přímo píše, že každý, kdo má postavení v technologii a podílu na trhu pro nasazení 5G, bude mít obrovskou výhodu v oblasti internetové, jakoby ovládání internetových sítí, umělé inteligence, ale i v dalších strategicky důležitých oblastech. Zároveň bude mít významnou taktickou výhodu systému řízení, například v zóně globální celoplanetární informační sféry. A tady ten generál Spalding, ale nejen on, ale i mnoho jiných vlivných lidí, poukazuje na to, že čínské telekomunikační společnosti, právě jako ta už mnou zmíněna Huawei, jsou podle vnitrostátního práva čínského nuceny poskytovat zadní vrátka do své technické infrastruktury, která umožní čínským zpravodajským službám realizovat špionážní aktivity úplně analogickým způsobem, jako se to například dělo a s největší pravděpodobností děje u americké národní bezpečnostní agentury NSA, která používala a zřejmě stále používá zadní vrátka v americké komunikační infrastruktuře ke špehování úředníků spřátelených vlád cizích zemí. Tady ta debata se dokonce nedávno znova tady rozvířila v souvislosti, tuším, s Německem. Ano. Tímto způsobem tedy bude Čína dominovat samozřejmě v těch nejvyšších sférách informační domény. Samozřejmě. A to ona chce, ta vláda se samozřejmě o to usiluje. Dřívější studie týkající se sítí 3G a 4G jasně poukázaly na to, že vyšší koncentrace vysílacích stanic v hustě obydlené městské oblasti s velkou pravděpodobností dramaticky zvýší negativní dopad na zdraví těch lidí, kteří tam bydlí. A z toho oficiálního prohlášení regionální vlády v Hubei, jak jsem zmínil, je to prohlášení, které se zmínil na začátku, víme, že Wuhan tedy byl vyhlášen pilotním městem pro zavádění a testování sítě 5G, a to počínaje rokem 2019. A podle zprávy oficiálního vládního zpravodajského serveru Xinhua se zároveň dozvídáme, že společnost China Mobile Hubei byla pověřena vládou, čínskou vládou, aby do poloviny října roku 2019, do poloviny loňského roku, aktivovala 1580 primárních stanic 5G ve městě Wuhan. A tento celý příběh potvrzuje, že v době, kdy se v prosinci loňského roku objevil koronavirus ve Wuhan, byli obyvatelé města Wuhan již nasyceni zvýšeným radiofrekvenčním zářením, které bylo přenášeno počtem 1580 5G primárními stanicemi v rámci 5G sítě, v rámci experimentálního testování té 5G sítě. Toto je velice zásadní a velice důležitý aspekt, protože vše nasvědčuje, nebo mnohé z tohohle hlediska nasvědčuje tomu, že u těch lidí v tom Wuhanu mohlo dojít k vážnému poškození imunitního systému. A tudíž ti lidé mohli být velmi, ale velmi náchylní, mnohem více náchylní než na normální okolnosti, různým bakteriálním, ale třeba i virovým atakům. Mě tady v tomto ohledu, když teď trošičku poskočím dopředu, ale se vrátím, by mě extrémně zajímalo, kde a pokud tedy, tak kde se v Itálii experimentálně testuje z 5G síti. Ano. Za to náhodou zrovna není v té Lombardii a tam někde kolem například toho Janova. Což by mě opravdu extrémně zajímalo. Bohužel zatím se mi nepodařilo v tomto ohledu zjistit nějaké relevantní zkušenosti.
Ano? A taky v Iránu, Jardo, jsou ty problémy, přesně, jestli tam taky experimentují nebo ne.
Přesně. Přesně tak, jo. Jen taková zajímavost ještě další k tomu. Ono se původně počítalo, že v tom Wuhanu do konce letošního roku se z těch 1580 primárních stanic jejich počet zvýší na 3000. Jenomže se stalo to, že na přelomu listopadu a prosince 2019 byl náhle celý projekt zastaven. A k tomu zastavení došlo několik dní předtím, než se objevily první případy infekce koronavirem. Mm-hmm. Protože pakliže máme věřit tedy těm oficiálním informacím, tak pacient nula, nebo jo, ten první člověk, jako ty informace jsou z 1. prosince, nebo z 2. prosince 2019. Ano. A teď jsou tu další otázky, které z toho vyplývají. Další otázka, která z toho vylézá ven, souvisí s tím, zda zvýšené radiofrekvenční záření absorbované obyvateli Wuhanu v důsledku činnosti 1580 kusů stanic 5G neučinilo místní obyvatelstvo obzvláště citlivým na vliv koronaviru nebo dokonce virů obecně jako takových. A pak jsou tu ale ještě další znepokojivé otázky. Například, mohlo masivní prozáření inkriminované oblasti způsobit mutační procesy u klasické formy koronaviru, ze kterého se v důsledku toho stala mnohem agresivnější a nebezpečnější varianta? Nebo další otázka. Nemohlo dojít v důsledku plošného vysokofrekvenčního ozařování k nastartování nebezpečných mutací u obyčejných a mnohem škodlivých prostě virů na té obecné platformě, nejen koronaviru, ale vůbec obecně? Neměli bychom také pominout samozřejmě v tomto ohledu obzvláště závažnou a potenciálně možnou kombinaci toho všeho, kdy hypoteticky, říkám, řečeno, jistá veřejnosti neznámá, či spíše velmi dobře utajená skupina, prostě potřebovala vyzkoušet, jak by testovaný vzorek populace s oslabenou imunitou v důsledku vysokofrekvenčního záření sítě 5G reagoval na biologicky upravenou zbraň. Tím reaguji na ověřenou informaci, že uprostřed Wuhanu jsou dislokovány minimálně dvě utajené biologické laboratoře se speciálním režimem fungování. Já o nich budu hovořit za chvilinku. A ty informace jsou velice, velice zajímavého, řekl bych, pikantního charakteru. To je jedna teorie, která mě velice zaujala. Teorie, která dává do souvislosti, do pozoruhodné souvislosti, výskyt epicentra této agresivní formy koronaviru ve Wuhanu s tím, že Wuhan bylo první město, kde se plošně začala testovat 5G síť v masivním měřítku. Je to náhoda, nebo to není náhoda? To je klíčová otázka. Pak je tu ale celá řada dalších teorií o tom, že koronavirus je spíše jakýmsi druhem, a to jsou teorie, které vlastně hovoří o tom, že ten koronavirus by mohl být jakýmsi druhem biologické zbraně, a to spíše, než se přirozeně vyskytujícím virem nalezeným u netopírů, údajně tedy prodávaných na trhu exotických potravin ve Wuhanu. Což je hypotéza, která byla oficiálně na oficiální úrovni svého času před nějakou dobou velmi populární a byla ty proklamace běžely i masmédií všude možně, možná se na to pamatujete. Ale když zase další ještě, řekl bych takovou tou druhou nejrozšířenější verzí, je názor, že šlo o prostředek, ten koronavirus, který byl vyvinut ve vojenské výzkumné biologické laboratoři ve Wuhanu, kde náhodně unikl. O tom se také hovořilo. To je další teorie, už třetí. Že tam prostě jim něco uteklo v nějaké té specializované biologické laboratoři. A tady, co se týče této hypotézy, tak se mi podařilo se skládat dohromady celou řadu informací, které vychází z pojednání, nebo řekl bych z prohlášení dvou čínských vědců, specialistů v oblasti mikrobiologie. A ty informace v podstatě hovoří o tom, že nebo dotýkají se toho, že koronavirus 2019 NKV způsobil 6. února roku 2020 na 20 060 laboratorně potvrzených infekcí člověka, včetně 564 úmrtí, tedy na území Číny. Tady je velice důležité pochopit, že to prohlášení těch dvou čínských vědců je staré už několik týdnů, takže samozřejmě ty data se vztahují k počátku února a nikoliv k dnešnímu dni nebo k aktuální situaci, která v té Číně prostě existuje. Dva popisy virů, které byly zveřejněny v odborném vědeckém časopisu Nature, což je velice známý, samozřejmě vědecký časopis, naznačili, že genové sekvence byly v 89 až 96% identické s BAT-KOV-ZC45 virem, což je respektive koronavirus, jeho stopy byly původně nalezeny u netopíru řádu Rhinolophus affinis, přičemž oni tam zdůrazňují zároveň i to, že bylo důležité zkoumat odkud ten patogen samozřejmě pochází a jak se přenesl na člověka. A materiál, a s tím souvisí i materiál, který byl publikovaný v listu Lancet, a ten materiál uvádí, že u 41 osob ve Wuhanu bylo zjištěno, že mají akutní respirační syndrom a 27 z nich mělo kontakt s, oni tomu ten oficiální název nějak Hunan Seafood Market. To je ta tržnice, ze které údajně ten patogen měl pocházet. No ale virus 2019 NKOV byl nalezen v 33 vzorcích z 5858 vzorků odebraných na tržnici po vypuknutí nákazy, říká ta původní informace. Tato tržnice byla podezřelá z původu epidemie, ano, to všichni víme, a hned na začátku epidemie došlo k jejímu uzavření, to také všichni víme. Netopíři nesoucí koronavirus typu KOV-ZC45 byli ale původně nalezeni v provincii a identifikováni v provincii Yunnan a Zhejiang, což jsou provincie, které se nachází více jak 900 kilometrů ale daleko od té tržnice v tom městě Wuhan, v tom klíčovém městě Wuhan. Všeobecně se ví, že netopíři běžně žijí v jeskyních a stromech. Tržnice v Wuhanu byla tržnice, která, a to je objektivně ověřeno, se specializovala na prodej tzv. Mořských plodů. To znamená ryb, korýšů a dalších prostě produktů, řas a tak dále, co poskytuje moře. Tato tržnice je lokalizovaná v hustě obydlené čtvrti Wuhanu, což je, jak jsme si řekli, metropole, která má nějakých 11 až 15 milionů obyvatel. Na tom přesně nesejde na tom počtu. No a pravděpodobnost, že by netopíři toho řádu Rhinolophus affinis létali po této tržnici, byla vědci vyhodnocena jako extrémně nízká, ba zcela zanedbatelná. Tady tato informace je pro nás důležitá, to z toho důvodu, že je k dispozici velké, ale skutečně velké množství svědeckých výpovědí obyvatel Wuhanu, ale i to vychází z šetření přímo, vyplývá z šetření přímo té tržnici, kdy se tedy zjistilo, že netopíři nebyli zdrojem potravy lidí v tom Wuhanu, kteří navštívili tu tržnici, a na té tržnici se s tímto typem zvířete nikdy neobchodovalo. Ano. Což tady narážím na informace, které hovoří o tom, že se tam prodávali netopíři k nějakému tomu, řekl bych, domácímu použití v rámci nějakých prostě pokrmů a tak dále. Což tady se samozřejmě tedy jaksi vyvrátilo. Čili když to celé shrneme dohromady, tak v tuto chvíli samozřejmě nutné si položit otázku, zda existovala nějaká jiná cesta umožňující rozšíření této nákazy. Protože ty informace, o které jsme si nyní povídali, jak si naznačují, minimálně naznačují to, že ta původní teorie, oficiálně proklamovaná teorie, jak si padá a nepřichází v úvahu, vázaná na ty netopíry a tak dále, a tak dále, a tak dále. Rozběhlo se velice intenzivní šetření na té tržnici a kolem té tržnice, samozřejmě. A tak, jak začalo probíhat to šetření, tak se ukázala spousta pozoruhodných věcí. Já bych poprosil tě, prosím pěkně, Pavle, o obrázek A, jestli by si mohl zveřejnit, protože ty informace a to obrázku se tě budou dotýkat toho, o čem se tady budeme bavit.
Ano, dám, ale teď se koukni, co jsem tady našel, nebo respektive, co mi poslal posluchač. Koukni se na to, to tam určitě vidíš. Čtvrtou zemí s podporou rychlých sítí 5G je Itálie. A je to z 8.6.2019. A je tam i mapka, prosím, kde to všechno bylo.
No prosím. Jo? Tak vidíš, že to má smysl, to šetření. Jo, prostě, ono já, když se do něčeho pustím, tak to potom jede. No nic, podej tam to Ačko.
To bylo jen tak zajímavý tohle.
Ano, určitě, určitě, já děkuju za tady tuto, já, za tady tuto informaci.
Já tam musím vyhodit ty viry a podobně, co tam jsou takhle a už to bude, takhle to tam dáme, tak prosím.
Tak, jak se rozběhlo to šetření kolem té tržnice, tak ejhle, záhy byly identifikovány dvě laboratoře provádějící výzkum netopířích koronavirů. V okruhu 280 metrů, nebo ve vzdálenosti 280 metrů od inkriminované tržnice, kterou jejíž lokalitu vidíte, lokalizaci na tom obrázku, se nacházelo Wuhanské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, VHCDC. To centrum je také vidět na tom obrázku, ta lokace toho centra. A VHCDC čínská vlastnila v té době široké spektrum zvířat v klecích prostě uvnitř celé řady laboratoří, včetně netopírů, které byly k dispozici pro výzkumné účely. A v jedné místnosti nebo v jedné z těch laboratoří spravovaných tím VHCDC ta jedna laboratoř se specializovala na sběr a identifikaci patogenů vztahujících se k spektru nebo ke skupině netopířích koronaviru. Tedy koronaviru, jejichž nositeli jsou netopíři. Existuje studie, která potvrzuje, že v provincii Hubei bylo odchyceno zhruba 155 netopírů, včetně právě toho Rhinolophus affinis a dalších 450 netopírů v provincii Zhejiang. Ano. Ty odchyty ale prováděli pracovníci tady tohoto Wuhanského centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Samozřejmě v době ještě dlouho před vypuknutím tady té epidemie. V jedné specifické dokumentaci je jmenovitě uveden specialista, pracovník tady tohoto centra, který měl odchyt netopíru, tady ten odchyt netopíru na starosti. A zajímavé na tom je to, že tady ten dotyčný člověk byl v letech 2017 až 2019 vysílán tady tímto institutem na lov netopírů za účelem sběru virů prakticky po celé Číně. Mimo to v průběhu výslechu, protože tam potom ten dotyčný byl zachycen a byla s ním prováděna série výslechů, tak tady ten dotyčný potvrdil, že minimálně v jednom případě byl netopíry napaden, přičemž došlo k tomu, že krev z jednoho nebo možná i více netopírů mu kontaminovala pokožku. Dotyčný si uvědomoval samozřejmě v tu dobu nebo v té chvíli extrémně nebezpečí infekce a tak se sám izoloval do karantény na dobu 14 dnů. U zvířat v klecích v depozitu tady tohoto institutu byl u přítomných zvířat prováděn chirurgický zákrok za účelem odebrání vzorku tkáně pro extrakci DNA a RNA, včetně následného skenování. A vzorky tkáně a kontaminované odpadky zjistilo se, že byly zdrojem virových patogenů souvisejících s třídou koronaviru. Tady tyto informace jaksi minimálně naznačují, že VHCDC čínské provádělo výzkum se specifickou skupinou koronavirů s vazbou na netopíry, že minimálně jeden pracovník, možná i více, za tímto účelem provádělo odchyt netopírů s tím, že minimálně jeden pracovník byl pokousán těmi netopíry a krev z toho netopíra nebo prostě extrakt toho netopíra se dostal do krve tady tohoto člověka. Stalo se to před vznikem tady této epidemie. Ten člověk sám se uvedl teda do karantény a už bohužel ale se tam nejsou další informace, Jaká opatření, nebo nepodařilo se mi se na informace, jaká opatření další byla tady s tím člověkem činěna a konána. Nicméně jakoby potenciálně to spíš vypadá tak, že ten člověk měl být v pořádku, protože kdyby nebyl, tak asi by se tam nemohl normálně na půdě toho institutu potom dále pohybovat, ale takový je samozřejmě předpoklad. Jo? Nicméně tady ten areál VHCDC sousedí, v podstatě sousedí, se státní nemocnicí, to s tou ústřední státní nemocnicí ve Wuhanu. Ta nemocnice je na tom obrázku, její lokace je také uvedena, kde byla během nástupu epidemie identifikována první skupina lékařů. Existuje tedy vysoká pravděpodobnost, že z citovaného ústavu mohlo dojít k úniku viru s následnou kontaminací blízkého okolí. No a já jsem řekl, že tam byly tím šetřením odhaleny dvě laboratoře. A ta druhá laboratoř, nebo ten druhý ústav, se nachází 12 kilometrů od tržnice. A tady tento druhý ústav je součástí Wuhanského virologického institutu Čínské akademie věd. A tato druhá skupina laboratoří, která samozřejmě byla vyzvána k vyjádření se k dané situaci, ve své zprávě, která byla dlouho utajena, uvádí, že čínské druhy netopírů jsou masivním rezervuárem závažné formy akutního respiračního syndromu koronaviru neboli SARS-CoV, který způsobil už dříve pandemii v letech 2002 až 2003. Přičemž hlavní řešitel se podílel na projektu, který vytvořil chimerický virus, tady dávajte pozor, který vytvořil chimerický virus pomocí reverzního genetického systému SARS-CoV, přičemž došlo k potvrzení výrazného potenciálu přenosu na člověka. V této souvislosti se také spekuluje o tom, že SARS-CoV nebo nějaký jeho derivát by mohl uniknout z areálu výše uvedené laboratoře. Tady z těchto informací jednoznačně vyplývá, nebo já to chápu tak a nejsem sám, že tady v té druhé laboratoři se prostě experimentovalo se SARSem a experimentovalo se SARSem tak, že se tam testovaly různé jeho mutace. A samozřejmě s určitou potenciálně pravděpodobností úniku tady tohoto patogenu z izolovaných prostor tady této skupiny tady těchto laboratoří. Takže mimo to, že existuje teda ta velká pravděpodobnost toho, že nějaký ten experimentální subjekt byl zapleten do vývoje koronaviru 2019-nCoV, tak kromě toho tu existuje možnost přirozené rekombinace s přechodným hostitelem, kdy zabijácký koronavirus pravděpodobně pocházel z nějaké laboratoře ve Wuhanu. Tady tyto teorie, nebo řekl bych série těchto dílčích teorií s tady tímto, řekl bych, tématem, jak si začínají skutečně být velmi zajímavé a jakási objektivita tady těchto hypotéz si myslím začíná výrazně postupem času narůstat. Ano. Je zajímavé, že tam potom v té zprávě, což bylo vlastně písemné vyjádření toho Wuhanského virologického institutu Čínské akademie věd, se píše, že bude zapotřebí zcela radikálně změnit bezpečnostní pravidla tak, aby jednak tyto typy laboratoří byly přemístěny daleko od jakéhokoliv většího města, nebo respektive od hustěji zabydlených oblastí, a s tím, že musí být mnohonásobně zvýšena vnitřní biologická bezpečnost tady těchto laboratoří, včetně proškolení lidského faktoru a tak dále, mnohem s mnohem přísnější, s přijetím mnohem přísnějších pravidel pro fungování zainteresovaného personálu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Což samozřejmě, když se na to takto díváme, tak to působí dojmeme, jako kdyby si sypali popel na hlavu a nepřímo přiznali, že tam zdaleka ne všechno v těch laboratořích uvnitř fungovalo tak, jak fungovat správně mělo. Pak tu je další teorie, úplně jiného formátu, a to tady narážím na to, o čem jsme se tady bavili na začátku roku, kdy teda ta teorie tvrdí, že koronavirus může být potenciálně biologickou zbraní, která byla uvolněna Spojenými státy, například proto, aby poškodila ekonomiku Číny, jakožto velmi vážného nebo nejvážnějšího konkurenta ve vztahu k Spojeným státům. A zajímavé na tom je, že s největší pravděpodobností úplně na začátku, i když ono do určité míry to zase logické, za vznikem tady této hypotézy stály ruské zdroje. Podařilo se mi zjistit, že v Rusku proběhla před nějakou dobou konference Zvezda, která byla financována ruským ministerstvem obrany a tady z této konference konce minulého měsíce byla vypracována taková jakoby rešerže s názvem Koronavirus, dvojtečka americká biologická válka proti Rusku a Číně. A autor tady této hypotézy v podstatě začíná svou prezentaci s tím, že že existuje potenciální záměr nasadit určitý typ nebo určitý druh uměle vyvinutého viru takovým způsobem, aby potenciálně významným způsobem narušil, nebo aby výrazným způsobem došlo k narušení čínské ekonomiky, což by oslabilo pekingskou vyjednávací pozici v dalším kole obchodních jednání. A ten člověk, ten autor tam naráží na nedávné podepsání takzvané první fáze dohody o mezinárodním obchodu mezi Washingtonem a Pekingem. Což víme, že k tomu došlo, protože ty informace proběhly i mainstreamem tady samozřejmě u nás. Když se na to podíváme tady z tohoto úhlu pohledu, tak samozřejmě to dává logiku. Prostě přijmeme-li pracovně tady tuto hypotézu, no tak prostě se v ní říká, ano, Američani si chtěli vytvořit lepší pozici vůči Pekingu tím, že cíleným způsobem za použitím takového biologického nástroje oslabí, nebo se pokusili s nějakým úspěchem oslabit čínskou ekonomiku tak, aby ten Peking v podstatě byl jaksi, jak bych to řekl, byl jaksi přijatelněji nastaven na návrhy a nabídky ze strany Washingtonu, ze strany Spojených států. A pak tu je další teorie, která pochází zase z dílny dvou badatelů, Roberta Štýliho a Benjamina Fulforda. Fulforda si mnozí znají, kteří prostě tvrdí, že koronavirus je ve skutečnosti útok pod falešnou vlajkou, řízený z prostředí Deep State a potenciálně Mossadu, zaměřený na iniciaci války mezi Čínou a Spojenými státy. S tím, že naštěstí tady ten útok pod falešnou vlajkou, alespoň teda podle toho Steelyho, selhal. Tady ta teorie se mi vůbec teda nelíbí, to si myslím, že asi nejslabší ze všech těch hypotéz, nejhlavnějších, nejzásadnějších hypotéz vázaných na vznik tady té epidemie, nebo respektive už dneska, epidemie a toho problému s tím koronavirem. No a ten styl, když jsem si studoval tyho materiály, tak on tam v té jedné pasáži říká, že věří, že osobní důvěra mezi generálním tajemníkem Xi Jinpingem a prezidentem Donaldem Trumpem je samozřejmě silná a že v Číně byla diskutována myšlenka, že by USA takový útok provedly jako potenciální politickou záležitost. S tím, že existují nepoctivé prvky uvnitř ministerstva, amerického ministerstva obrany a uvnitř centrální zpravodajské služby CIA, o nichž je známo, že spolupracují s izraelským Mossadem při operacích, například při operacích zachycující různé pedofilní skupiny, drogové závislé osoby nebo sponzory teroristických aktivit, včetně ISIS a tak dále. S tím ale, že je přesvědčen, tedy ten Steely je přesvědčen o tom, že Spojené státy nakonec tady k tomu útoku pod falešnou vlajkou nepřistoupili a že i když se o tom asi s největší pravděpodobností jednalo, takže to nakonec jaksi neprošlo. Ale pro mě bylo velice zajímavé to, že jak ten Steely, tak ten Fulford také ten koronavirus spojují s rozvojem nebo s instalací sítě 5G, jakožto součást, ale oni to směrují zase pod tu, jako pod ten útok, pod tou falešnou vlajkou. On ten Steely k tomu říká zhruba to, že je mu jasné, do jaké míry se 5G, pro kterou je Čína, nebo že v rámci těch 5G je Čína vedoucí zemí na světě, protože oni tam skutečně asi s největší pravděpodobností ten výzkum, vývoj a řekl bych to testování je asi, jsou tam nejdál v tom. Takže je mu jasné, že tady ty aktivity kolem toho 5G se jaksi protínají s tou biologickou virovou záležitostí. A že celá problematika kolem 5G v sobě skrývá, říká ten Steely, jo, skrývá obrovskou míru toho, o čem nemáme vůbec žádné tušení. A ten Steely potom dál tam praví, že zhruba něco takového, že je osobně přesvědčen o tom, že v tomto případě se jedná o útok pod falešnou vlajkou, prostě, že jde o zkoušku průniku biologického a elektromagnetického boje. Případně, že by mohlo jít o přímo namířený útok ke zničení čínské ekonomiky. Ano. Tady je, znova se vracím k tomu, je velice důležité to široké spektrum varování před riziky, které vyplývají z vysoké emise radiofrekvenčního záření přenosové sítě 5G v hustě obydlených městských oblastech především. Ano, což je aspekt, který národní a mezinárodní politika jaksi zcela nebo v velké míře prostě ignoruje. Čínské a americké korporace v současné době plánují podle tady těch prognóz umístit desítky tisíc 5G satelitů na oběžnou dráhu kolem země. Vzpomeňte na SpaceX, který už vysílá na oběžnou dráhu obrovské množství družic. Mají tam být snad ve finále 12 tisíc těch satelitů, jo, které mají vytvářet stimulační síť pro 5G. V tomto ohledu jsou mnozí aktivisté přesvědčeni o tom, že tento plán může skutečně sebou nést naprosto katastrofální důsledky. Je také ale zjevné, na druhou stranu, že Čína, především Čína a Spojené státy vzájemně zápasí o to, bojují o to, kdo ovládne globální ekonomickou sféru, kdo ovládne kyberprostor, kdo ovládne umělou inteligenci a blízké kosmické prostředí. Ten zápas je zjevně evidentní. Já na toto téma sbírám v současné době velice důležité zásadní informace, které, pokud k tomu bude prostor, zde v budoucnosti také odprezentuji. Takže jde tu o to, že technologie 5G je v tomto vzájemném závodě, v tom, mezi těmi mocnostmi, v tom boji mezi těmi mocnostmi, v podstatě velice důležitý, strategicky důležitý a nezbytný nástroj. Oni se neohlížejí ani napravo, ani nalevo. Zdravotní rizika sem, zdravotní rizika tam, prostě je to mocenský nástroj, který v podstatě dává do rukou, řekl bych, taktickou a zřejmě i strategickou výhodu té mocnosti, která jako první bude schopna masivní měřítku tady tuto 5G síť prostě využívat, ano, používat praktickým způsobem. A jelikož jsem tady naznačil spoustu, řekl bych, spíš pochmurných informací pochmurného charakteru, pochmurného rázu, tak ale na druhou stranu je velice důležité vždycky takový materiál tohoto typu zakončit něčím pozitivním. A s něčím, co přináší určité řešení. A já jsem v rámci tady toho mého zkoumání této problematiky objevil velice, řekl bych, takovou zajímavou věc. Tým ruských vědců učinil v posledních, řekl bych, měsících významné kroky vedoucí k integraci elektromagnetických energií takovými způsoby, které podporují ochranu před škodlivým vysokofrekvenčním zářením. Oni dokonce ty, řekl bych, ty postupy dokážou stimulovat procesy účinné regenerace biologické tkáně lidské bytosti, zasažené právě tady tímto emisí, tady tohoto různorodého vysokofrekvenčního záření. Na toto téma velmi zajímavým způsobem hovoří například známý vědec a badatel i publicista Tom Berden ve své publikaci Gravitobiologie a nová biofyzika. Na ten materiál bych chtěl obzvláště upozornit. Mezi vědce zabývající se tady tou uvedenou problematikou patří i takový průkopníci, jako například doktor Ilja Lakičevič nebo doktor Jacques Bauer, kteří dokázali posunout ten původní ruský výzkum tady tohoto typu na ještě vyšší úroveň, neboť dokázali vyvinout technologie umožňující přeměnu škodlivých frekvencí na revitalizační rezonanční pole příznivé pro lidský organismus. A toto je velice zásadní a velice důležitá věc. Takže zatímco spojení mezi zaváděním 5G sítě a koronavirem ve Wuhanu, případně v dalších městech, a to jak třeba u nás v Evropě, vy třeba ta Itálie, je samo o sobě velmi znepokojující téma. Na druhé straně vědecký výzkum a vývoj technologií reaguje na tyto znepokojivé trendy lidské společnosti a přináší výraznou naději v tom, že jednotlivci i celé lidské komunity se budou moci v budoucnu chránit před škodlivými účinky vysokofrekvenčního záření velmi efektivním způsobem. A to si myslím, že je to světlo, které je na konci toho tunelu. Mm-hmm. Takže toliko tady k této problematice. Doufám, že ty informace byly alespoň trošičku inspirativního charakteru a samozřejmě já jsem zase za nějakou dobu uvidíme, jak progrese tady této záležitosti s tou epidemií tohoto typu koronaviru bude dále se vyvíjet, ale samozřejmě se k tomu potom bude ještě vracet dál.
Já jenom při té příležitosti ještě ukážu tady snímky, tady mi poslal se posluchač, jsou aktivní velmi. Jak se vlastně rozvíjí ty černí čublíky, to už jsou instalované sítě 5G v různých místech na světě. A všimněte si tady zrovna Jižní Korea. I to je čím dál tím větším ohniskem teďko toho koronaviru. Tady vidíte Čínu celkem, ale ta Jižní Korea, koukněte se, tam je to docela hustě, jo? Vidíte to krásně. Docela hustě osazený. je tam i, myslím, Saudská Arábie docela dost, jak tak na to koukám. No, ta Itálie taky, přesně ty severní části, helejte, jak to tam, jak je to tam, okolo toho, kde to teď vidíte, tam je to velmi, velmi, velmi husté. Je to i v Rakousku, vidím. No, u nás teda zatím ještě nic. Tak uvidíme, jestli se to začne šířit do Rakouska, no, už se to blíží. Takže to jen tak pro ilustraci, že opravdu to vypadá, že to koresponduje s tím šířením toho koronaviru. Dobře, Jardo, takže já tam dám asi písničku jednu, že?
Dáme přestávku, já se potřebuji trošičku odpočinout ústně, protože jsem teď hodně mluvil, omlouvám se, tak ta přestávka mi přijde samozřejmě vhod a pak půjdeme na to hlavní téma naše.
Ano, takže já dám jednu písničku od skupiny Low Beat.
Tvoja neha ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisíc ročí, bez ich smiechu zem sa neotočí. Nežná ruka Fatimy chráni ma všetkými tratimi. Krásna ruka Fatimy, čo zobrali, to hneď vráti mi. Tvoja neha ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Putujeme nekonečným časom, šteklí ma v ňom hebkosť tvojich vlasov. Múdra žena, ty vieš, čo je bolesť, svoju nehu v dlaniach prosím dones. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisíc ročí, bez ich smiechu zem sa neotočí. Nežná ruka Fatimy chráni ma všetkými pratimi. Krásna ruka Fatimy, čo zobrali, to hneď vráti mi. Tvoja neha ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisíc ročí, bez ich smiechu zem sa neotočí.
No, nebudeme to víc zdržovat. Chtěl jsem říct, že už začneme s magickými silami země, třetí části. A teď tam zase skočí určitě něco tady. Dobrý. Ale ještě tu přišel pár dotazů, tak jeden z nich já vyberu, dotaz na koronavirus. Chtěl jsem se zeptat, vzhledem k aktuálnímu dění ohledně koronaviru a tím, že při solárním záblesku by měly být odstraněny takzvané staré struktury, píše posluchač Aleš, tak jestli to nemá spolu už souvislost, jestli už to není odstraňování, tak trochu nebylo to odstraňování, nebylo tak trochu odstartováno, se píše posluchač Aleš. Tak řekni, co si myslíš o tom.
Ano, tak děkuji za dotaz. tak já jsem tak na tyhle vyjádření hodně opatrný, no, protože jako staré struktury tady to jakoby škatulkování a nebo prostě řekl bych razítkování a nemusím zrovna moc, ale chápu jako smysl toho dotazu, spíš bych možná pak, že bychom šli tady tímhle směrem, tak spíš bych řekl, že potenciálně možné to, že rezonanční posuny v záření našeho slunce, to znamená posuny v frekvencích vyzařovaných energií naším sluncem, mohou potenciálně způsobovat nebo startovat mutační procesy u těch nejmenších organismů, mezi které patří viry a bakterie, a tedy ten typ tohoto koronaviru by tedy mohl být teoreticky řečeno jedním z produktů tady těchto vyvolaných mutačních aktivit. Ale zase je to pouze hypotéza, jistý typ nebo jistý druh spekulace, ale nic jiného mě v tomto ohledu nenapadá. Což by samozřejmě což znamená, že všechny ty dopady a ty důsledky spojené s řekl bych projevem tady této epidemie by v tomto případě mohly mít přímou souvislost s sluneční aktivitou nebo se změnami slunce, energetickými změnami, a tyto energetické změny zase jsou sami o sobě jakýmsi úvodem nebo jakýmsi předstupněm onoho tak často proklamovaného solárního záblesku, ke kterým by mělo dojít tedy údajně ke konci roku 2022.
Ano. To je všechno. Já si myslím, že víc otázek tu zatím není, a když to jsou mimo téma, takže ty nebudeme brát, protože máme půl hodiny do konce a ještě jsme ani nezačali.
Ano, zítra, to by bylo, jako bylo fajn, kdyby to bylo zítra, ale za týden, pondělí, to zase obrátíme a půjde jako první hlavní téma a potom
dobře
ve zbytku času, jo, aby jsme byli poctiví v tom ohledu. Ano. Tak já bych se v rámci toho hlavního téma zase kontinuálně navážu na ty informace, které tu zazněly před týdnem, a posunul bych to do nového tematického celku, který je...
Jado, ještě než to volá pan Luft ještě. Teďko, když jsme takovým tom mezi, to já ho vezmu teda, jo, a uvidíme, co nám ještě k tomu řekne. Takže Petře, já tě zdravím.
Dobrý večer. Petr Luft u telefonu.
Ano, jsi ve vysílání, prosím.
Zdravím Jardu, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, diváky. Já když jsem vyslech teďko ty široké informace od Jaroslava a trošku jsem si to spojil a vyvolalo to ve mně takové úvahy, který bych jaksi začal asi tím, že je to veliký experiment tohle to všechno, bez zesporu. Je to experiment, který je řízený, a v kontextu toho, že bohužel ta 5G síť je proces, který už je nastartovaný docela dost a nikdo ho nezastaví. Protože je tak významný pro ovládání dění na všech možných bázích technických, o politických, obchodních a všech, že to nikdo nezastaví. A teď si dáme otázku, když teď momentálně máme všichni obavy oprávněný, dokonce je dokázáno, že to negativní na ten lidský i jiný život na Zemi je negativní teď v této fázi, tak na druhé straně se vytváří obrovský homogenní pole na celé Zemi pro šíření tohoto signálu a potažmo ovládání všech možných věcí, protože říkáme, že už je to internet věcí. Ale ty věci jsou pro koho? No tak zatím jsou pro lidi, že jo, ty všechny věci. To znamená, že ty lidi by měly být nějak zachovan, ale otázka, kolik těch lidí by má být zachovaných. Takže myslím si, bohužel se asi počítá s tím, že v rámci toho experimentu, který nakonec se uskuteční, ale bude muset zachovat ty lidi, to znamená, jak říkal Jarda Chvátal, že už dneska se vytváří vlastně technologie, které budou eliminovat vůči poškození organismů živých hmoty prostředí, kde se to vyeliminuje, ale než se k tomu dojde a bude to všechno fungovat, a bude taky už fungovat plně ta síť 5G, tak dojde určitě k eliminaci velké části počtem obyvatel té země. Ale mám obavy, že k tomu musí dojít a musí dojít určitě k tomu, že ty sítě 5G a jiné technologie tady prostě fungovat budou. Co bude ještě všechno následovat, co přitom všechno vznikne, jak se to odrazí na tady živé sféře na Zemi, to těžko asi my můžeme předvídat. Takže to je moje taková úvaha, možná, že je moc divoká, možná, že není dost reálná, ale tak já to vidím. Takže to je všechno.
Mm-hmm. Díky moc, Petře, ahoj.
Díky, děkuju. Ano.
Tak jo.
Ano, to pan Luft si myslím, že uvažuje velmi logicky a ty jeho vývody, úvahy určitě stojí za hlubší zamyšlení. Mm-hmm. Ano. A věřím, že není sám, že není jediný, který jak si uvažuje bohužel jako v tomto více pochmurnějším scénáři. Mm-hmm. Ale ono to téma je samo o sobě velmi těžké a chápu, že mnoho lidem může působit problém vůbec na toto téma komunikovat. Chápu ty souvislosti a okolnosti.
Jardo, ještě tvoje telefon volá posluchače s příjemným hlasem, tak já ho musím vzít ještě. Takže hezký večer jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, Alena Zenková. Já jsem se chtěla zeptat pana Chvátala, jestli je možný, že až bude ten sluneční záblesk, jestli by mohl vyřadit všechny tady ty 5G a tyhle ty škodlivý záření i z těch satelitů, jestli je to možný. Mm-hmm. Děkuji
za dotaz.
Díky, budu poslouchat. Naschle.
Nashanou.
Tak samozřejmě s nějakou mírou jistoty nebo 100% jistotou se to říct nedá, ale existují předpoklady, které naznačují, že by tady tyto, jak to mám nazvat, výdobytky této moderní jakoby fúzovce společnosti skutečně mohly být eliminovány potom v důsledku účinku onoho solárního záblesku. Ano. Mm-hmm. Byť samozřejmě ten, řekl bych, hrubý energetický projev bude asi tlumen, filtrován tak, aby nedošlo k poškození stávající, řekl bych, elektrické, globální elektrické a energetické infrastruktury, protože to by byl problém třeba s ohledem na atomové elektrárny, kterých je po světě poměrně velké množství už v současné době. To by nebylo vůbec dobré a samozřejmě tak ten solární záblesk by v takovém případě byl kontraproduktivního charakteru. Takže ze strany přítomných mimozemských inteligencí, se když to zjednoduším, tu je evidentní zájem ochránit infrastrukturu lidské civilizace. Na druhé straně, pakliže je součástí té infrastruktury jistá, řekl bych, dominantně škodlivá technologie, kterou, řekl bych, lze eliminovat bez nějakých výraznějších následků, a to je otazné, já se v těch věcech moc nevyznám, tak pochopitelně taková technologie by mohla být eliminována. Ale říkám, já se tady v těch věcech moc nevyznám, co se týče té technologické stránce. Nevím, jaké následky by samozřejmě přineslo vyřazení z provozu té široké, řekl bych, satelitní sítě svázané s tou 5G. a jak by se projevoval v tom účinku ten efekt toho plošného vyřazení té sítě 5G ve chvíli, kdy už by ta 5G byla jaksi zaimplementována do fungování napevno, tedy do fungování lidské společnosti, takže celá řada technologií a zařízení by byla závislá na té síťové infrastruktuře 5G. To je otázka. K tomu by se asi museli vyjádřit odborníci na tady tato témata.
Jasně. No, tak jo. Takže konečně se snad dostaneme k tomu.
tak dobře. Takže začínáme nové téma, tedy ještě jednou. Tady to téma budu věnovat, nebo by se mělo věnovat záhadě, nebo řekl bych zvláštní tezi ohledně aktivit a činnosti sedmi entit, nebo skupině sedmi potenciálních bytostí, které jsou obecně v těch mytologických starověkých a pravěkých odkazech popisovány jako sedm velkolepých, anebo také sedm zářících. Na to je navázána platforma takzvaných sedmi pověstí, neboli sedmi legend. Naše planeta a veškeré organismy, veškerý projev života, který je spojen s touto planetou, hovořím pouze o této planetě, funguje, jaksi rezonuje ve velice specifickém pěti, dal by se říci, úhlovém, anebo také pětistupňovém cyklu, který je složen z pěti kreativních kroků, jež se neustále opakují, a těmi kroky je cyklus zrození, cyklus růstu, cyklus asimilace, či cyklus přizpůsobení se, adaptace a asimilace, cyklus těhotenství, neboli početí nové generace, a cyklus znovuzrození, čili cyklus reinkarnační. To je principiální aspekt, jehož stopy v různé intenzitě a kvalitě lze vysledovat prakticky všude, co se týče této planety a co se týče přírody, fungující přírody na této planetě. Hovořili jsme tu o velkém kataklizma, o tom, že toto kataklizma bylo složeno ze tří dílčích fází v rozsahu několika tisíců let. Hovořili jsme o potopě, světové potopě, která částečně souvisela s tou poslední fází těch kataklizmatických událostí a která částečně souvisela s prudkým, enormně rychle probíhajícím táním gigantických ledovcových polí, především v oblasti severní polokoule této planety, s vazbou na končící poslední dobou ledovou. Pak jsou tu ale odkazy, které nás informují o tom, že záhy po velkém kataklizma se v prostředí tohoto světa pohybovaly jednak bytosti nepozemské, které s velkou vůlí a s velkým nasazením se snažili o uchování přeživšího lidského rodu, přeživší lidské civilizace, a to tím, že poskytovali rady, inspirace, předávali metodologii, prostřednictvím které se mohla přeživší zbytky lidské civilizace mohly lépe adaptovat na nové geofyzikální, klimatické a jiné podmínky na této planetě, ale také tu byly souběžně jdoucí aktivity, které si kladly za cíl pozbírat jaksi informace, informační fragmenty, stahující se k vědomostem a znalostem globálních, ale i lokálních, kontinentálních kultur a civilizací, které tu fungovaly před velkým kataklizma, tyto informace shromáždit a soustředit do určitých center jakýchsi datových knihoven, ze kterých by potom generace přeživších mohly čerpat za účelem rekultivace a regenerace lidské civilizace a za účelem rychlé adaptace, tedy v nových podmínkách, které tu a radikálně, mnohdy radikálně odlišných podmínkách, které tu samozřejmě nastaly. My máme v současné době k dispozici velice zajímavé datové zdroje, jejich součástí jsou soupisy míst s uvedením místopisných, řekl bych, lokalit, kde do současné doby, kde se do současné doby by měly nacházet tyto datové knihovny různého charakteru a různého formátu. Ta menší nebo ta minoritní část těch datových knihoven je koncipována skutečně jakoby na způsob klasického fyzikálního nebo řekl bych tradičního formátu, kdy tyto informace jsou buďto nějakým způsobem vytesány do kamenných skalních bloků, jeskynních systémů, nebo jsou různým způsobem namalovány na místa, která umožňovala delší dobu archivovat tyto obrazy, tyto obrazové formace, tyto obrazové struktury, tak, aby byly k dispozici pro celou řadu následujících generací a tyto generace potom, aby měly možnost je znovu jaksi revokovat, to znamená obnovovat zase pro další generace. Ale ta, řekl bych, dominantní skupina tady těchto knihoven funguje na, jak dalo by se říci, nehmotné úrovni, jakožto určité specifické rezonanční pole, specifické rezonanční pole, na která je potřeba se psychicky a mentálně naladit ze strany potenciálního adepta nebo potenciálního příjemce takových informací a k tomu sloužily ústní formou po generace předávané metodologie, jak toho naladění samozřejmě dosáhnout. Víme, že jedna dodnes fungující datová knihovna tady tohoto typu je lokalizovaná na Miren, jeruzalémském Ail na Miren, což je v podstatě chrámová hora překladu, která funguje jako aktivní omfalos. Celá řada tady těchto omfalos, ještě o tom budu hovořit za chvilinku, budeme hovořit, nebo teda si to stihneme dneska, se nachází například v Irsku. Irsko na to, že to není zrovna rozlohou nějaká velká země, tak je velice bohatá na datové knihovny tady tohoto typu. Další významnou a dodnes fungující datovou knihovnou je Arunčála, o které jsme se už také bavili. No a Arunčála, která samozřejmě vázaná na indický subkontinent, tak je úzce propojená s takzvanými purány, což ty purány jsou vlastně v podstatě jakousi rukovětí vysoce inspirujícího obsahu, který ale je potřeba umět pochopit, samozřejmě náležitým způsobem. A v těch Puránách se mimo jiné píše, že jakýchsi 7 mudrců, 7 velmi, řekl bych, vysoce duchovně kultivovaných osobností záhy po povodni navštívilo Arunčálu proto, aby zde shromáždili informace, vědomosti, dovednosti a znalosti tak, aby byly k dispozici dalším generacím, které na toto místo budou v budoucnosti přicházet. Je zajímavé, že severoindická tradice, nebo jedna ze severoindických tradic, hovoří ve své legendě o Manu, to znamená o entitě zvané Manu, a 7 mudrců, kteří se uchýlili do Himalájí, do podzemí v Himalájích, proto, aby rekonstruovali celou oblast mezi Indem, řekami Indus a Ganga, a také proto, aby učili védy ve smyslu přenosu zase zkušeností, vědomostí a informací směrem přežívajícímu obyvatelstvu tady v této oblasti a v této lokalitě. Mnoho učení, nebo celá řada učení, ezoterických učení v současné době, například teozofie, má ve svém konceptu k dispozici velmi detailní informace o aktivitě Manu, takzvaného Manua, a 7 dalších zasvěcenců, neboli vysokých spirituálních duchovních inspirátorů. Oni také v tomto ohledu v té teozofii hovoří o takzvaných na nebe vstoupených mistrech, kteří působili ve své době na této planetě, v tom smyslu, v tom slova smyslu, o kterém jsme se před chvilinkou bavili. V oblasti Sumeru, je z Babylonská říše a podobně, zase existují legendy, které hovoří o 7 apkalech, 7 apkalas, což jsou entity, které fungovaly tady v této oblasti Sumeru, opět za účelem rekonstrukce této části světa po velkém kataklizma a samozřejmě i po velké potopě. Já bych tě poprosil, Pavle, o první fotografii. Je to fotografie Moai, záhadných soch Moai na Velikonočním ostrově nebo na Velikonočních ostrovech, a jisté teorie, velice zajímavé hypotézy hovoří o tom, že tady tyto sochy Moai typologicky reprezentují vizáž tady těchto mudrců, tady těchto apkalů, nebo tady těchto, řekl bych, vysoce spirituálně, duchovně postavených bytostí či entit, které se pohybovaly globálně po celé této planetě. Poprosil bych tě o další fotografii. A na té další fotografii vidíme jednoho z apkalů. Tady je to poměrně známá fotografie pocházející z oblasti Babylonu. Plastika, kamenná plastika, je často spojována různými ezoteriky s entitou zvanou Pazuzu, ale to se troufám tvrdit, je názor chybného rázu. Spíše přijatelnější by byla myšlenka, která také samozřejmě je velice rozšířená, že se jedná o představitele entit, humanoidních entit Anunnaki, Ale i s tímhle nemohu já osobně úplně souhlasit, nerezonuje to se mnou. A skutečně nejbližší je mi asi prezentace jednoho ze 7 apkalů, tedy vysoce duchovní entity. Ty křídla, velice specifická křídla, která v podstatě jsou jakoby vzadu na pozadí, tak si všimněte, že jsou koncipována tak, že nejsou úplně přímo na zádech té entity nebo to, té bytosti, ale spíše tvoří jakoby pozadí, jakoby symbolické pozadí, což by odpovídalo, protože symbol nebo symbolika křídel obecně za to je reprezentantem duchovnosti, vysoké spirituality a vysokého, vysoce postaveného nebo vysoce nastaveného duchovního vědomí, vztahujícího se k samozřejmě k postavě, která potom je s těmi křídly nějakým způsobem vyobrazena. Mm-hmm. V oblasti Jižní Ameriky, v oblasti Ant, dodnes existuje mýtická tradice, která popisuje stavitele obrovských megalitických památek a tyto stavitele jsou v této mytologii popisovány nebo nazývány Huari. A tito Huari byli představiteli rasy velkých bílých vousatých obrů. Z nichž nejznámější je bůh jménem Viracocha, který údajně pravidelně přistával ve svém člunu na jezeře Titicaca. A teď je otázka, jestli původní autoři tady těchto andských tradic měli na mysli klasický člun pohybující se po vodách jezera Titicaca, anebo zda šlo o jiný typ člunu, například létající plavidlo, které mělo schopnost přistávat na tomto jezeře, anebo na břehu tady toho jezera Titicaca. A tady ten Viracocha pravidelně byl v pravidelném kontaktu se takzvanými 7 zářícími a všichni společně se prý údajně pustili do výstavby chrámového komplexu Tiwanaku, který fungoval potom později jako Omphalos, a to především samozřejmě v tom postkataklizmatickém období, přičemž Tiwanaku sloužilo, tedy jako to Omphalos, jakožto zdroj moudrosti, zdroj velice zásadních a důležitých informací pro přežití v tom širokém, dalekém prostředí Ant, které samozřejmě v průběhu toho posledního velkého kataklizma prošly poměrně složitými a komplikovanými geofyzikálními procesy. Pak tu máme entitu, která vystupuje v té historiografii pod názvem Popolvuch, respektive jedná se o písemnou památku, o kroniku nebo o určitý druh specificky sezbíraných záznamů. Přičemž tady ten Popolvuch, tady tato kronika, poměrně detailním způsobem představuje historii takzvaných Kvíče Májů, což by měli být potomci tady těchto obřích entit, žijící v oblasti dnešního jihoamerického kontinentu. Zajímavé je, že v podobném duchu hovoří i Codex Vaticanus, zase ve vztahu k ústním tradicím rozšířeným dodnes v oblasti střední Ameriky. V jedné z pasáží, zajímavých pasáží Kodexu Vatikanus, se uvádí, že v takzvaném prvním věku, a tím prvním věkem se myslí první epocha, první období po velkém kataklizmu. V zemích Střední Ameriky stále ještě přežívaly a existovaly velké obří bytosti. Dále se tam hovoří o tom, že tyto bytosti přežily proto, protože byli schopni se úspěšně, tyto zjednoduším, schovat před účinky potopy tím, že utekli do oblasti zvané Cholula, kde vystavěli obrovskou věž, a tím, že byli schopni přežít v těch nejvyšších částech té věže, mohli uniknout devastačním účinkům zátopových vln, které jaksi na tom místě samozřejmě nějakým způsobem se projevily. A dost destruktivně. Že? Já bych tě poprosil o další fotografii. Mm. Tak, chvilku si ji tam necháme.
Ano.
Samozřejmě, že věž v oblasti Cholula, může to být symbolický odkaz na pyramidu v Cholule, která se dochovala do současné doby, může jít o onu prehistorickou mýtickou věž do určité míry. Je zajímavé, že na vrcholu tady této pyramidy, ta její základna část, její základny vidíte na této fotografii, kterou tam jsme si teď konc nastavili tak pěkně, díky Pavlíkovi, tak na vrcholu tady této pyramidy, já bych tě poprosil o další obrázek, o další fotografii, tam to totiž bude vidět. Tak na vrcholu této pyramidy se v současné době nachází španělský kostel, je to křesťanský španělský kostel, který jehož základy zde položili přistěhovalci, misionáři, španělští misionáři, kteří samozřejmě se snažili obrátit na takzvaně v úvozovce víru pravou místní obyvatelstvo. O to nejde, ale důležité na tom je to, že tady ta pyramida, jak vidíte, je v podstatě dneska zakrytá poměrně významným jaksi nánosem zeminy, ze které potom tam roste tráva, křoví, dokonce i stromy. Ale ta pyramida je celý ten kopec. To znamená, pár metrů pod těmi nánosy se nachází klasické stěny té pyramidy, které jsou jenom v určitých částech obnaženy, což nám ukázalo ten předchozí obrázek. Tam na té předchozí fotografii jsme viděli část té obnažené pyramidy Cholula. Říká se, nebo tvrdí se, že Cholula by měla být v současné době největší, a teď prosím vás pěkně vycházím z oficiálních klasických zdrojů, největší pyramidou postavenou na světě. Pyramidou o největším objemu, mnohem větší jak Cheopsova pyramida. Tato tvrzení ale nelze tedy jaksi brát samozřejmě zcela v potaz, a to z toho důvodu, že oni neakceptují a nezohledňují existenci pyramidálních formací v oblasti Vysočice, v oblasti Vysoko, v bývalé Jugoslávii, nebo pyramida Slunce, a s největší pravděpodobností třeba taková pyramida Měsíce, je svým objemem, jakožto svým masivem, svým objemem ještě větší, než je pyramida v Cholule. V jazyce Nahuatl se pyramida v Cholule nazývá Tlačikualpetl, což znamená umělá hora. to už samo o sobě naznačuje, že celý tady tento kopec byl v podstatě uměle vybudován a s největší pravděpodobností i ta skrývka, ten nános, není důsledkem působení přírody jako takové, ale jde, může jít v tomto ohledu o maskování nebo zamaskování té, nebo mohlo jít o zamaskování toho původního korpusu té pyramidové stavby. Zcela v té původní verzi se pyramida v Cholule nazývala Acholalan, nebo Acholalan, lépe řečeno, což znamená voda, která padá na místo, aby létala, nebo na místo, aby poletovala, nebo aby letěla. Je zajímavé, že tady tento výraz, respektive v tom překladu, se jaksi nepodařilo do současné doby dešifrovat nebo dekodovat, to znamená uniká jaksi nám smysl a význam toho původního, úplně prapůvodního pojmenování Acholalan. Pak tu máme další velice, a samozřejmě ta pyramida v Cholule funguje jako omfalos, to znamená na té datové energoinformační úrovni se ta pyramida nachází uvnitř jakoby energetického pole, na které je možné se pomocí určité specifické metodologie, která určuje nebo definuje jisté mentální postupy, tak se lze naladit. To znamená, když přijdete na to místo a byl byste zasyceni do té metodologie, tak už ve vzdálenosti, tady u té Choluly, to je už ve vzdálenosti zhruba 1,5 kilometru, lze vytvářet aktivní mentální interakce a přihlásit se v podstatě jako lidská individualita do informační databáze, která jaksi funguje nebo je koncipována na takové té vysokokmitočtové bázi velice jemných rezonujících energií. Pak tu máme další omfalos, další výrazný komplex, a to je pyramida Uxmal, nebo pyramidový komplex Uxmal. Poprosil bych tě, Pavle, o další obrázek.
Ano, samozřejmě to tam.
Máme poslední minutu.
Ale samozřejmě trošičku, můžeš pomalučku.
Dobře, tak ještě si povíme ten Uxmal ukončíme to pro dnešek a příště na to navážeme zase. Tady ten chrámový komplex Uxmal je zajímavý tím, že tady té pyramidě, tomu nejdůležitější stavbě celého komplexu, na kterou se nyní díváte, se říká také pyramida kouzelníků. A proč pyramida kouzelníků? Protože podle místní legendy, která v té ústní tradici se dochovala do současné doby, se hovoří, že celá tato pyramida vznikla během jedné noci. A to skupinou velmi vysokých bytostí, které byly k nerozeznání od lidské bytosti, akorát svojí výškou několikanásobně převyšovaly výšku místních obyvatel. A tyto bytosti prý celou noc pískaly na specifické nástroje a v důsledku tady této činnosti, nebo díky této činnosti, dokázali zdvihat velice hbitě i velmi těžké kameny, které se jakoby v pomoci antigravitačního efektu pohybovaly vzduchem, přesouvaly se na předem určená místa a komplexem tady těchto vzájemnou soustažností a vzájemnou spoluprací takto byla postupně tvořena tato pyramidová stavba. Nejpozoruhodnější je tady skutečně ten akustický efekt, protože tady s tímto akustickým efektem ve spojení s evokací antigravitačních jevů se setkáváme velmi často uvnitř celé řady starověkých textů, které se odkazují na využívání zvláštních technologií, které prostřednictvím kterých sexy evokovala akustické rezonanční pole, umožňující dosahovat toho antigravitačního efektu. Mimochodem, přesně ve stejném duchu je k dispozici celá řada písemností v oblasti Tibetu, které jsou uchovány tradičním klasickým způsobem prostřednictvím svitků v lámských knihovnách na různých místech Tibetu a Nepálu. A tady bych jenom ještě chtěl zmínit takovou další zajímavost, a to jest příspěvek jednoho z vědců Londýnské univerzity, státní univerzity v Londýně, těch univerzit v Londýně je celá řada, který, nespomenu si teď na jméno, který působil několik let právě v Tibetu a který byl přímo fyzicky jako očitý svědek přítomen velice zvláštního rituálu, kdy skupina několika desítek lámů pískajících na takové velice specifické a zvláštní nástroje, které předtím ten dotyčný vědec nikdy v životě neviděl, dokázali pohybovat velkými kusy kamenů, které levitovaly a které se zcela řízeným způsobem byly schopni poskládat na takovou, řekl bych, na sebe a budovat tak postupně zeď vysokou 10 až 15 metrů o tloušce 2,5 až 3 metrů. A on celé tady toto nahrál na kameru. Je to záležitost pocházející z 60. let 20. století. Udělal z toho video, napsal o tom poměrně rozsáhlou rešerži a když přijel do Londýna na půdu té své univerzity mateřské, tak udělal jednu zásadní chybu, která spočívala v tom, že se pochlubil tady o tento svůj poznatek a tento svůj zážitek, nači se stalo to, že pod pohrůžkou jakési, já bych to řekl, vyobcování z toho vědeckého prostředí mu byly zabaveny ty materiály, které se bohužel potom staly pevnou součástí univerzitního depozitu a už k ním nebyl přístup. Tomu člověku se ale údajně podařilo, ještě než se tak stalo, podařilo vyhotovit několik kopií toho videa a dokonce údajně jedna z těch kopií někde běhá po internetu. Otázku samozřejmě je, jak dalece to je reálná informace. To samozřejmě tady jaksi nemůžu ohodnotit, to prostě dost dobře nelze. Ale je to velice, řekl bych, zajímavá samozřejmě záležitost. On potom, ten člověk, já si bohužel ty nespomínám na jeho jméno, ale napsal potom i o tom takovou knížku, nebo respektive jedné z kapitol té své knihy se o tom poměrně detailně rozepisuje. Příště tedy budeme pokračovat dál, systematicky navážeme tady na tyto informace, obrátíme to a převážnou část času budeme věnovat magickým místům, Omphalos a dalším zajímavým informacím a pak ve zbytku času zase projdeme nějaké aktuality ze světa.
Výborně. Tak jo, lehce jsme přetáhli, bohužel dneska je ještě vysílání, ještě tam je Sonja, Studio CS, takže jsem si to ani neuvědomil, takže jsme ji trochu do toho zasáhli, ale
tak se omlouvám,
zase má prostor potom vysílat až do jedné hodiny do noci. A bude to nějaký takový záznam z našeho setkání sobotního, takže pokud někdo máte zájem, tak si to poslechněte. Sám nevím, co jsem tam říkal. Tak si taky kousek poslechnu. Dobře. Loučím se s váma dnes, zítra Miroslav Zelenka, ve středu bude Zkumavka. Jardo, děkuji moc a příští týden na skle. Ahoj.
Také děkuji, mějte se všichni hezky, nasledanou za týden.